Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Puštamo da nas vodi linija secesije ove nedelje. A ona je valovito razvijena i izaziva osjećanje pokreta na svakoj površini koju ukrasi.
Secesija, pravac umetnosti, arhitekture, slikarstva i skulpture, suzbija monotoniju fasada i ukrasa neobičnim bojama i prirodnim oblicima.
Listovi, cvetovi, ljudi, životinje.
Kada se pomene secesija u Srbiji, misli se na Suboticu, gradska kuća i vitraži, Rajhlova palata, stara zdanja, česme, ukrasi na fasadama, paličke, plave vaze.
Ispričat ćemo priču o neobičnoj sudbini vitraža koji krase prozore gradske kuće, postavljani kao krunski ukras zdanja i skrivani u podrum kad god bi se društvene okolnosti menjale.
I o dve plave vaze sa obala Paličkog jezera davno poklonjene kao deo kolekcije čuvene žolna i keramike iz mađarskog grada Pečuja.
Ovo je priča o gradu i životu njegovih zdanja koja ima svoje hroničare, a sve obojeno u boju azura.
Uplavetnilo i kroz čudne priče koje kuda vas vode,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ljubio sam crno oko, verno trajno i duboko, al crno oko tugu krije crno. Verno nije, ale crno oko, tugu krije crno oko, verno nije. Onda ljublja oko plavo, misleće da je ono pravo, ala plavo oko isto znade zadat srcu bole i jade. Ala plavo oko isto znade zadat srcu bol i jade. Od sad više nikad neću ja u oku tražit sreću, jer svako oko jest varavo, bilo ono crno, smeđe plavo. Jer svako oko jest varavo, bilo ono crno, smeđe plavo.
Ko je kuda?
Opet na severu Bačke, zastali pred centralnom, po značaju, ali i po lepoti, građevinom u Subotici, pred gradskom kućom, što potvrđuje i naš domaćin danas, književnik Boško Krstić, glavni i odgovorni urednik časopisa za književnost Rukovet.
Najlepši i najatraktivniji objekat u Subotici je svakako Gradska kuća, građena jeli, od 1908. do 1912. godine, jedan od prekrasnih primera mađarske varijante secesije. U toj Gradskoj kući najlepša dvorana je Svečana Večnica. U njoj su nekada zasedali, a i sad, gradski oci, odbornici i tako dalje. A u Svečanoj Večnici najlepši detalj ili najlepši detalji su vitraži. Te vitraže je radio svojevremeno čuveni Mikša Rot, jedan od najznačajnijih majstora vitraža ondašnje Ugarske. Njegove vitraže se nalaze u Pešti, u Gödelu, u Rumuniju, u Tirgu Murešu, u Moroš-Vašarheju i tako dalje. Međutim, nije radio sam. Radio je šest kraljeva, mađarskih kraljeva, možda najlepše vitraže u Svečanoj Večnici, radio je čuveni Šandor Nađ. I to kada pogledate, prosto se vidi razlika. Među velikanima, mađarskim velikanima iz njihove istorije, tamo je Janoš Hunjadi, prvi vlasnik Subotice, tamo iz 1500 koje godine, poznati nama jeli, kao Sibinjanin Janko. Međutim, ti vitraži su prosto podelili sudbinu Subotice u istoriji, bar ovaj 20. vek. Oni su, znači, zasijali u punom sjaju, ajde da kažemo, 1912. godine, kada je Gradska kuća otvorena. U isti dan otvorena je Gradska kuća, a onda su zvanice, maltene cela tadašnja Ugarska, fijakerima otišli na Palić i tada je bilo i otvaranje kupališta Palić. Znači, svih ovih najznačajnijih objekata koje tamo znamo, vodotoranj, velika terasa, žensko kupalište, otvoreno je u isti dan.
No, kako to obično biva, ima jedno međutim, posebno kada su pomenuti vitraži u pitanju.
Međutim, to je bilo samo dve godine pred rat. Stigao je rat, stigla je 1918. godina, granice su se pomerile i Subotica i Gradska kuća odjednom su se našle u drugoj zemlji, u Kraljevini Jugoslaviji, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Naravno, nova vlast nije mogla da prenebregne tu činjenicu, tu značajnu političku činjenicu da je ovo sada nova zemlja, pa je teško mogla da prihvati da se sad tamo u Svečanoj Večnici, da su i dalje zasedali, nalazi prekrasan vitraž Marije Terezije, Franca Jozefa, mađarski kraljevi, mađarski velikani.
Poraženih snaga.
Poraženih snaga. I šta će, uzeli su pa su poskidali sve te vitraže.
Što više neprijateljski snaga.
Poskidali te vitraže i odneli u podrume. A prozore su zastaklili običnim staklom. Ima neki podatak kada su čak između dva rata pokušali da se nagode sa mađarskim vlastima, da predaju ove vitraže, a da Mađari naprave nove sa nekim srpskim vladarima.
Da njima daju njihove, a oni nama da naprave naše.
Jeste. Međutim, to valjda zbog besparice ili zbog čega je bilo, kao što je uvek, nije učinjeno, pa su eto ti prazni prozori dočekali Drugi svjetski rat. Međutim, 12. aprila 1941. godine Mađarska ponovo okupira Suboticu. I naravno, jedna od prvih stvari koje su uradili, vitraže iz podruma lepo vrate nazad na prozore. Tako da su opet vitraži, jeli, zajedno sa Sibinjanin Jankom, ukrašavali tu Večnicu, ali opet samo do 1944. godine, kada opet Suboticu oslobađaju partizani i jedinice Crvene armije.
I onda opet?
I sad, naravno, šta je jedan od prvih poslova bio opet, nego da se opet vitraži poskidaju i odnesu u podrum. Dobro, nešto je tu i propalo, da li slučajno ili namjerno, nešto je malo i razlupano. Uglavnom, vitraži su ponovo utamničeni, a na njihovo mjesto su stavljeni neki paravani. Tako da je Svečana Večnica bila prosto slepa, jeli, dugo, sve tamo do negde 1977. godine.
I onda opet, naravno.
Onda je zapravo jedna liberalna, rekao bih liberalna i hrabra ekipa Doma kulture, koji se nalazi u gradskoj kući i koji brinu o tom zdanju, uzeo i tajno, uz pomoć vitražiste Stevana Stanišića iz Sombora, čuvenoga vitražiste, nekako su uzeli pa su doterali, popravili te vitraže i vratili nazad na prozore, ali su i zastrali istim tim zastorima da se ne vide. Tako da su oni jedno vreme tako konspirativno, tajno, znači, bili u svečanoj večnici. Ali 1977. godine dođe jedan tako malo liberalniji partijski rukovodilac, Josip Vrhovac. I naravno, prvo što su uradili svakom gostu koji dođe, uvedemo ga u veliko večnicu, u svečanu večnicu. Jer to je nešto najlepše što imamo u Subotici. I kad su njega uveli, čovjek normalno pita, kaže, zašto su prozori zastati? Mislim, jednostavno, prozori služe za to da se gleda kroz njih ili da ne izgledaju lepo. Onda su oni rekli da su to vitraži, mađarski, tako. Onda je on rekao, kaže, jadna je ta vlast ili teško toj vlasti koja se boji staklenih kraljeva. E, onda su ovi brže bolje poskidali te zastore i onda su se ponovo vitraži pojavili u javnosti i stoje, evo, do dana današnjeg. Jedino kada su vitraže ponovo vratili, nisu vratili imena. Znači da oni ipak budu malo tako diskret, malo diskretniji da budu, ali 2004. godine onda su jedna vitraž radionice iz Subotice vratile imena, tako da se sada zna ko je ko.
Koje kuda.
privodimo kraju prvu od dve priče koje smo zabeležile u Subotici.
To je podjednako priča o vitražima na zvoniku gradske kuće, ali i o našoj burnoj istoriji i o našim naravima. Pričao nam je književnik i novinar Boško Krstić.
1991. godine je obnavljena svečana večnica. To je radio magistar Ante Rudinski, radio je vrlo brižljivo sa more majstora koji su valjda još jednom učili sopstveni posao i prisjećali se kako su to mogli da urade nekad da bi tu svečanu večnicu obnovili da bude bar približno ista takva kakva je bila. Tada je ovdje bio jedan od naših najznačajnijih restauratora, Duško Nonin. Duško Nonin je jedan od tih ljudi koji je otkrio taj prekrasan ikonostas u Aleksandrovačkoj crkvi Svetog Dimitrija, koji je svojevremeno 1910. godine iz crkve Svetog Vaznesenja prenet tamo kao nedovoljno lep. Nije bio dovoljno lep zbog toga, ali je bio premazan ko zna sa koliko farbi, a Duško Nonin je onda posle tamo, mislim da je to bilo 60. godina, otkrio da se iza svih tih naslaga boja krije jedan od najlepših ikonostasa srpske uopšte umetnosti iz doba baroka, znači tamo ohoho iz 18. veka. Eto, Duško Nonin je uzeo pa je tako po toj svečanoj večnici i video je gore i nekoliko u jednom kvadratu se pojavljuje po 8 štitova. Ali ti štitovi su također bili obojeni u belo, nije se znalo šta je. Onda je on počeo da skida te slojeve i onda kako je skidao te slojeve mogli ste da prepoznate kako su se menjale vlasti, kako je došla nova vlast, uvijek je nešto novo slikalo na te štitove i on je sad ih i oslobodio i na tim štitovima se znači nalazi Bogorodica, nalazi se Sveta Tereza Avilska, to je zaštitnica Subotice, i nalazi se taj lav sa mačem. Tako da su napokon i ti štitovi, napokon smo vidjeli šta je na njima bilo u originalu. Eto, ti vitraži su jedna mala istorija Subotice, jedna prava mala drama kojom se eto može pratiti šta se sve ovdje dešavalo. A ono što se dešavalo među ljudima, to oni sami znaju ili pamte ili napišu ili zaborave, a eto ovim vitražima će sigurno ostati ta priča za uvijek.
Tebe jednu moje srce ljubim.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Koje kuda u Subotici? Tačnije, u našoj sljedećoj priči odšetaćemo iz samog centra grada prema Paliću.
Pomešat ćemo radio i talase jezera i sve obojiti u plavo uz pomoć književnika Boška Krstića. Zašto?
Priča o plavim vazama, odakle treba početi, Boško, kada se o tome govori?
Verovatno od Palića. Palić je sam po sebi čudo. On je čudo kao možda oaza u pustinji ili možda recimo kao neki napušteni grad stare civilizacije u prašumi Mato Grosso. Jer sve je okolo ravnica, sve su njive, kukuruzi i tako dalje, onda se pojavljuje jedan takav biser sa takvim prekrasnim objektima kao što je Palić. Sa takvim ansamblom secesijskim, jeli, sve tu u oči Prvoga svjetskog rata. Na tom Paliću pak, u sve priče i legende o starim hajducima, o vilama iz jezera i tako dalje, pomaljaju se dve plave vaze, kao pravi biseri toga Palića. To su vaze, inače, od keramike Žolna iz mađarskog grada Pečuja. Verovatno je to fabrika koja je napravila, ispekla najlepšu evropsku keramiku. I 1910. godine tadašnji vlasnik fabrike Žolnaj, Mikloš Žolnaj, je doneo u Suboticu te dve plave vaze i poklonio Paliću. Zašto ih je poklonio? Poklonio ih je zbog toga jer je uprava grada već dotle obilato koristila Žolnaj i keramiku i izgradnju Subotice na svim ovim secesijskim objektima, posebno na gradskoj kući koja sva blješti, jeli, od keramike Žolnaj. Međutim, te dve vaze nisu ispečene, napravljene za Palić. To su u stvari vaze koje je početkom 20. veka naručio Bečki magistrat za uređenje Bečke reke. Šetalište da Bečka reka izbija u gradski park, u štat park. Oni su tada naručili 6 takvih vaza, ali su u Žolniju proizveli više. Onda su 6 isporučili Beču, 2 su postavili u svojoj fabrici, u dvorište svoje fabrike, jednu u pečujski restoran Ružin vrt, a 2, evo, Žolniji poklonio Paliću.
Ali?
Sve one bečke, pečujske, pa i ove subotičke, paličke, prati zla sudbina. Nijedno od njih više nije celo. Od onih bečkih 6 vaza, 5 je stradalo, izlomljeno u bombardovanjima u Drugom svjetskom ratu. Ostala je jedina, nešto ispucala, pa su nju sklonili u muzej. Ne znajući šta će da rade i čime će da popune te niše na tom lepom šetalištu Bečke reke, pokušali su još jednom 75. godine da naprave nove. Međutim, na tim vazama, plavim vazama koje su tamo bile postavljene, nije bilo žiga, Žolnaja. I oni nisu znali otkuda te vaze. Očito da je u datim momentima i na prostoru stare Austro-Ugarske ne ide baš komunikacija najbolje. Šta su učinili? Izlili su 6 novih vaza od betona i postavili u te niše. Naravno da one ni izbliza nisu bile tako lepe. Šta se događalo dalje? U Pečuju pak, u fabričkom krugu, jedan nepažljivi vozač kamiona, vozeći u rikverc, jednu vazu potpuno slupao. Dugo su čuvali u Žolnaju krhotine te vaze, jer oni znaju da je obnove maltene, da bude kao nova. Međutim, tamo se sada menjaju, vrlo često se menjaju direktori ili su se menjali direktori, jer je Žolnaj u velikoj obnovi. I neko je onda uzeo i bacio te krhotine. Tako da je ostala jedna jedina, ali ona je ispucala od mraza, od zime. Nju su sada sklonili, Žolniju pripremaju ogromnu kulturnu četvrt. Tamo će biti velika galerija, tamo će biti deo akademije, njihov seminar za skulpturu, biće naravno i sama fabrika Žolnaj, biće muzej čuda fizike, biće dečje pozorište, bit će likovna kolonija. To će biti verovatno u ovom delu Evrope jedan od najlepših kulturnih toponima. Ona pak vaza u Pečurskom ružinom vrtu također je napukla tačno po šavovima da je nekada sastavljana, ali ona i dalje stoji tamo. Paličke pak vaze su počele da stradaju također u Drugom svjetskom ratu. Već tamo kada je Subotica bila oslobođena 44. 45. godine, tu je bilo i dosta ruskih vojnika, oficira, i po svedočenju jednog od mojih krunskih svedoka u knjizi koju sam upravo završio, jedan ruski oficir je izašao iz hotela Trščara na Paliću i ko zna zbog čega i ko zna kako izvadio pištolj i pucao u usta tom vodenom bogu na jednoj od tih plavih vaza. Nije razbio, ali su ta dva metka u ustima toga vodenoga boga prosto ostali. Eto, jedna velika metafora o stradanju svih tih vaza. Drugu pak vazu je, prema pričama nepotvrđenim, srušio neki student. Kažu, iz nekog čistog hira. Sedao je, ustao je i prevrnuo vazu. Tako da se i druga vaza je polupana. Onda ovoj u koju su pucali, i nju su još jednom srušili, i ona je pala, i jedva su ih eto tako sastavili, i oni se tamo stoje.
Priča o plavim vazama koju nam kazuje književnik subotički Boško Krstić opsedala ga je dugo, godinama, da je istraži do kraja.
Ja sam sa velikim uzbuđenjem putovao pre nekoliko godina u Beč da vidim te betonske vaze. I na moje zaprepašćenje, kad sam sišao na obalu Bečke reke, tamo, znao sam da se tamo nalaze, kada sam se okrenuo ka nišama, ugledao sam 6 novih novcatih plavih vaza. Tragao sam posle za tim, pre svega u Pečuju, da sam boravio nekoliko puta, međutim u Pečuju o tome ništa nisu znali. I to je bilo veliko iznenađenje i velika tajna. Sve dok nisam preko nekih prijatelja u Beču saznao da su opet pokušali da urade vaze. Opet nisu znali da su napravljene u Pečuju. A u Pečuju svaki komad keramike koja je ikada napravljena mogu i dan danas da naprave istu takvu, jer se čuvaju svi mogući kalupi, pa i plavih vaza. Poverili su taj posao jednom magistru Karlu Šerceru. On je pak sa jednom velikom ekipom stručnjaka prosto izmislio, prosto došlo do potpuno nove tehnologije pravljenja vaza, i s obzirom da u Beču, u Austriji, nije bilo uopšte peći, toliko velike peći, da bi se vaze od 183 cm mogli ispeći, onda su nejedvite jade nagovorili jednu visoku školu za keramiku blizu Kelna u Koblencu, i oni su preuredili svoje peći tako da su ove paličke, pečujske i bečke vaze, ove novih 6 vaza, zapravo su ispečene u Koblencu u Nemačkoj.
Samo zbog tebe, samo zbog tebe, ljubavi moja. Samo za tebe, samo za tebe, pesma je ova tvoja. Plaču zvuci moje harmonike, plaču bolno zalevaju rane. Plače pesma što u meni stvara osjećaje na protekle dane. Plače pesma što u meni protekle dane. Samo zbog tebe, samo zbog tebe, ljubavi moja. Samo za tebe, samo za tebe, pesma je ova tvoja. Zato plači i srce mi plače. Nesrećno je što više ne ljubi. U životu srećno nije bilo, što zavoli zauvek izgubi. U životu li sad pesmu ljubavi moja. Od srca moga reči su ove. Čuješ li sad zvuke svirača neko?
Radio Beograd, prvi program.
Ko je kuda u plavom, zbog pomalo setne priče o palićkim plavim vazama koju slušamo od Boška Krstića, mada u njoj ima i dramatičnih detalja.
Morate da nam opišete sada te vaze, za one kojih nikad nisu vidjeli.
Dakle, visoki su 183 cm.
Da, neki kažu da su to vaze, a neki pak zbog visine, jer su 183 cm, kažu da su amfore. Na njima su dva lika, dve maske, ali vrlo uzbudljive i neobičajene pre svega za secesiju, jer te vaze pripadaju tom vremenu, vremenu secesije. Neobičajne su za secesiju zbog toga jer su manje više svi likovi koji su slikani ili vajani ili rađeni u vreme secesije lica bez izraza. Ne možete primetiti na njima ni sreću ni nesreću. Kao da vreme, ne znate da li će vreme potići napred ili će potići nazad. Ne možete ni pretpostaviti da li će ono jednog trenutka prsnuti u smeh ili će briznuti u plač. Ovi pak likovi na ovim vazama su prava drama. To su dva, pretpostavljamo, vodena boga, da li Neptun ili Poseidon. Neki tvrde da su gorgona, neki pak da su, da je bog vina, bahus. Ali to je jedno lavoliko biće sa razjapljenim ustima, u kosu su mu upleteni lokvanji, kao da se sa njih neprekidno sliva voda. I što je zanimljivo i što možda tim likovima daje posebno jedan dramatičan izgled, to su oči tih bogova koje su izvrnute nekako ukoso nagore, udesno. I prosto ukazuju na jednu strašnu patnju ili na jedan strašan bes tih likova. Ja sam napisao, kažem, verovatno onda nisu bogovi, bogovi ne treba da pate.
Da, to je zanimljivo. One su velike, plave su, pretpostavljamo, koje nijansi govorimo, svetlo i tamo i boj.
To su plave vaze, a mi u Subotici kada pokušavamo da nekome opišemo neku plavu, onda kažemo, plavo je kao paličke vaze. Mislim da je u osnovi kobaltna boja, jer kobalt su pominjali i sada prilikom izrade ovih novih vaza u Koblencu.
E, u kakvom su one danas stanju i gde se nalaze na Paliću?
One su postavljene na obali jezera ispred dva hotela, ispred hotela Park i hotela Jezero. Između njih je velika terasa, centralni objekat Palića. Znači, one su prosto bile dva bisera koje su, evo, trebali da ukrase, ajde da tako kažem, taj divni vrat, turistički vrat Palića. Mm-hmm.
Da li se zna ko je autor tih vaza? Da li se uopšte u fabrici keramike Žolnaj radilo na taj način?
Nije se znalo sa sigurnošću. Pre nekoliko godina došlo se do nekoliko podataka o tome ko bi mogao da bude autor, jer se u Žolnaj muzeju je nađen jedan crtež na kome su potpisana dvojica arhitekata koji su gradili projektanata koji su gradili obalu Bečke reke u Beču i koji su i naručili verovatno, jeli, u ime magistrata ove vaze. Ovo sada što sam tragao između Subotice, Pečuja i Beča, napokon smo konačno utvrdili ko je. To je jedan od tih arhitekata, to je Fridrih Oman. Čuveni arhitekta, poreklom je inače Čeh, čuveni po tome što je između ostaloga gradio prekrasnu zimsku baštu u bečkom dvorcu Hofburg, projektovao je postavku te fantastične skulpture carice Elizabet u narodnom vrtu Volksgartenu u Beču, skoro sve bečke mostove i tako dalje i tako dalje.
Dakle, projektovao i ove vaze, ali tako? Dao nacrt, tako sam dobro shvatila.
Da, mi smo sada napokon pronašli njegov crtež, znači prvi crtež te vaze koju je radio samo Fridrih Oman. Naravno, u to vreme ne može se zanemariti ta činjenica da u secesiji da se teško moglo prepoznavati dokle stiže umetnik, a gde nastavlja majstor. Koliko je i umetnik majstora, koliko i majstor umetnik. Tako da i ovde ostaje deo tajne, jer verovatno kalupe i sve ovo ostalo su morali raditi majstori iz Žolnaja, ali verovatno po vrlo preciznim uputstvima, ako čak ne i po kalupima koje su urađene prethodno u Beču.
E, inače, svaka vaza ima isti motiv, je li tako?
Isti su.
Ste rekli malo pre da se u Žolnoj keramici čuvaju svi odlivci koji su ikada napravljeni. Pa da li ste istraživali i to? Da li ste odlazili i pokušali da pronađete gde su ti odlivci? Da li se čuvaju danas?
Da, oni se tamo vrlo brižljivo čuvaju. Ja nisam to istraživao, ali je to vrlo detaljno i vrlo savjesno uradio istoričar umetnosti Bela Duranci i u monografiji Secesija u Subotici u kojoj smo izdali pre nekoliko godina su vrlo detaljni opisi toga. Ali recimo samo možda kao jednu malu zanimljivost. Kada je pre nekoliko godina, kada su počeli da rekonstruišu hotel Moskva u Beogradu, nedostajao im je crep sa krovova, to je crep također iz fabrike Žolna i onda su Subotičani bili veliki posrednici u tome i svi crepovi su izliveni ponovo u Žolnaju, a i Subotičani su onda nešto ispekli za svoju gradsku kuću što im je falilo.
Lepo, pa velike ste mušterije, je li tako? Nije čudno da ste vi posrednici.
To kroz veko.
Ja bih želela još da pitam, s obzirom na to da smo čuli gde su sve postavljene i kako je nekom igrom slučaja su napravili više nego što je bilo potrebno za Bečku reku, kako smo i rekli, onda i pretpostavljamo da sam lik koji krasi tu vazu ima veze s vodom, da one i zaslužuju da budu negde uz vodu, pa me čudi ta u restoranu nekom koja je... Dakle, to je takođe zanimljivo, jer logično na Paliću pored jezera da su vodeni bogovi na glavama vara.
Pa čak je logično i što ih ima u fabrici Žolna, je li tako, jer se diče time.
Pa da, Žolna je napravio naravno više, ali nije to nikako čudo. Znate, kada se peče keramika, nikada ne znate šta će vam se vratiti iz peći. Recimo da bi se napravilo ovi 6 novih bečkih vaza koje su pravili u Koblencu i jedna rezervna, jer su napravili jednu rezervnu, oni su pripremili 15 primjeraka. Tako da su verovatno tom logikom i ovdje uradili više. Jasno je, s obzirom da su te vaze projektovane, znači Fridi Homan ih je projektovao i zamislio na obali Bečke reke da one imaju vezu sa vodom. Ostalom, svi i drugi ukrasi na šetalištu Bečke reke su vodeni, tako da kažem, zmije, ribe, vaze i tako dalje. Da, to ima naravno značajnog smisla ovde na Paliću, ali treba reći to da su to vaze koje su prosto stvorene za otvoreni prostor, za prirodu, za zelenilo i tako dalje, tako da vrlo dobro stoji ta vaza u Pečurskom.
Da, i vi kada stanete pored njih, uglavnom i najčešće je više ili u visini čoveka, ali tako?
Pa one su naravno značajno više od čoveka, zbog toga imaju i postolje svoje. Da.
Plovimo Palićkim jezerom, nošene dahom lavolikih bića sa plavih vaza, postavljenih na samoj obali, kao jedan od najznamenitijih ukrasa i praćene njihovim strogim i čudnim pogledom.
Proširit ćemo malo priču o njima, rukavcem koji nas je već u nekoliko navrata pozivao da baš njime pođemo. Pričamo o fabrici u kojoj su nastale. Vodi nas i dalje Boško Krstić.
Već mnogo navrate smo se doticali u ovim našim subotičkim pričama, eto tako da kažem, upravo fabrike Žolnaj. Pa ću vas pitati, možda znate, fabrika, dakle, koliku tradiciju ima, kada je počela, da li je uspon fabrike zapravo pratio taj uspon secesije u ovom delu Evrope?
Da, fabrika je zapravo počela kao fabrika porcelana, kao i mnoge druge. Međutim, Žolnaj je na nekoliko velikih svetskih izložbi pobrao ogromna priznanja, pre svega tim svojim novim proizvodom pirogranit, to je zapravo troduplo pečena keramika koja dobija tako jedan metalizirajući sjaj. Ima i u našoj gradskoj kući. Pa mislim da u ovom trenutku verovatno nema značajnijih proizvođača keramike nego što je Žolna i nalazi se zbilja svuda. U velikoj, znači to je Austro-Ugarskoj carevini, Žolna i keramiku možete naći svuda.
Bez mašte, bez nade, bez sna. I ne znam baš nikakav put kud mogla bih otići sad. Ne jurite konji u kaos, kud nosite mene sad kud? Moj život je prošao za lud. Ne jurite konju u kaos.
tren i ljubav i mladost i žar. A ostavlja ko bledu sen ljubavni bol kao dar. Ne jurite konji u kas, kud nosite mene sad, kud? Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kas. Ne jurite konji u kas.
Ko je kuda po Srbiji.
Ko je kuda na Paliću.
Pri kraju razgovora sa književnikom Boškom Krstićem, glavnim urednikom časopisa za književnost Rukovet, želimo da saznamo da li u budućnosti ima više nade za čuvene plave vaze.
Dakle, ove plave vaze su sada postale, davno su već deo i arhitekture i same lepote Palićkog jezera. Pretpostavljam da ih Subotičani i ljudi koji dolaze na Palić i prepoznaju i vole i da će one tu još dugo ostati da stoje. Da li prosto znate, jesu li ljudi sada shvativši njihovu vrednost i imanentnost tom mestu, dakle, koje se može i po tome prepoznavati, shvatili i odlučili da ne dopuste ni obesti, ni nepažnji da budu ponovo ruinirane?
Ja se nadam da će to tako biti. Inače, u fabrici Žolnaj godinama već svim svojim penzionisanim radnicima poklanjaju malu plavu vazu. Ali to nije plava vaza. Ona je upravo ta koju sam pominjao od pirogranita, znači jednog metalnog sjaja. Te male plave vaze koje prave u Žolnaj u tri veličine, one su sada postale verovatno jedan od najluksuznijih suvenira u Subotici. Mogu da se kupe na 2-3 mesta i mogu da se naravno i kupe u nekim Žolnajevim prodavnicama, galerijama u Mađarskoj. Ja verujem da će i one doprineti zapravo tom, kako da kažem, izgradnji jednog novog poštovanja za to što imamo. Ja sam se ovo potrudio da napišem tu celu priču o plavim vazama, nadajući se da će i to biti, da ću ih eto i time nekako obmotati i zaštititi. Jednostavno, ne možete zaštititi nešto ukoliko to niste prvo zaštitili u glavama ljudi. Nadam se da će se to polako dogoditi. Te dve plave vaze sada koje su na Paliću zaslužuju zbog svog burnoga života, zbilja zaslužuju da se nađu skoro u muzeju, a da na njihovo mesto dođu nove plave vaze izlivene u pečuju.
Vi ste replike, jel?
Da.
Boško, vi ste toliko zavoleli očigledno te plave vaze da ste o njima knjigu pisali, jel tako? Mislim, da. I godinama se pretpostavljam baviti tom temom.
Da.
Da li prosto postoje neke priče koje su u vašoj knjizi zastupljene, a koje se opet dotiču plavih vaza i te njihove zle sudbine, jer to je vrlo interesantno, smo time počeli priču, da su baš sve tako vremenom stradale, jer prosto je nevjerovatno da baš svuda, jer su one možda bile, ja sad moram i to da pitam, negde postala neka greška kada su sve baš napukle, čak i one koje nisu dirnute, ili možda ima tu neka priča koja bi objasnila tu zlu sudbinu.
Dobro, pored ovoga, ovih velikih učinaka, jeli varvara, ratova i tako dalje, treba reći i to da te vaze, nažalost, nisu baš najotpornije na zimu. One su sve ove proizvedene u Žolneju, one nisu rađene iz jednog komada, nego iz nekoliko, pa su kasnije sastavljene. Prvi put ovih novih 6 vaza koje su postavljene u Beču su rađene da budu otporne na zimu i dodavan im je posebni dodaci šamota i još nekih, tako da mogu da izdrže sve vremenske uslove. Iče, sa keramikom to jeste jedan od velikih problema. Subotica, iako je pečuji, jeli, kraljevstvo keramike Žolni, Subotičani su po mnogo čemu pretekli taj grad. U Subotici se nalaze dve najveće žolne fontane. Ova prva isto doživljava eto tako dosta gorku sudbinu. Ni ona ne izdržava ove teške zime, a još manje ove treninge ovih dečaka na ovim koturaljkama i tako dalje, tako da je ozbiljno načeta i treba će mnogo brige da se dovede u red.
O sudbini plavih paličkih vaza uskoro ćemo čitati i u knjizi Boška Krstića.
Kako se zove vaša knjiga?
Ona se zove Legenda o čuvarima Azura. Zove se zbog toga tako jer je jedan pesnik, Oto Tolnaj, veliki pesnik koji živi na Paliću, napisao jednu pesmu, deo te pesme se nalazi i u ovoj knjizi, koji je tvrdio da su odavde stalno raznosili azur, plavu boju, čak i onda kada u Jadranu nestane plave boje, onda su odavde nosili to plavetnilo da bi ponovo more bilo tako kako treba.
Da, a plavetnilo odakle izvire ovde kad ga raznose odavde?
Pa ja pretpostavljam da plavetnilo ovde može da izvire samo iz nas samih. Mi nemamo niti mora, eto patimo i sa tim jezerom, nemamo ni reka i nama preostaje jedino da nama preostaje jedino da to plavetnilo zamišljamo.
Koje kuda?
I vas ćemo ostaviti da zamišljate plavetnilo i predivne, malo tužne u svom dostojanstvu vaze i namreškanu površinu jezera od koje se zraci sunca odbijaju, moguće čak dotle da bi obasjali vitraže na zvoniku secesijske lepotice u centru Subotice, gradske kuće.
I kad već zamišljate, razmišljajte. Kako vreme prolazi i kako sve prolazi, te kako baš zato treba čuvati međaše te prolaznosti. Samo oni ostaju kao gledalo nas samih, nekad i sad.
Koje kuda sa vama bili? Ton majstor Branislava Urošević. Muzički urednik Dragomir Stanojević. I
Mirjana Nikić.
I Elizabeta Arsenović.
I opet ćemo mi, koje kuda, ko zna kuda.